SBS
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 SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና፣ ኦሚክሮን ቁልጡፍ ዝርግሐኡ ወይ ከዓ ለበዳኡ ኣብ ዝቐጸለሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ንኣገልግሎታት ጥዕና መላእ ዓለም ዘለዎ ስጋት ገሊጹ። ክኢላታት እዚ ለበዳ መሊሱ ዘጋደዶ እናገደደ ክኸይድ ዝጸንሐን ዘሎን ኣድልዎ ቀረባትን ዕድልን ወይ ዘይማዕርነትን ሓደስቲ ዓሌታት ኮቪድ ክመጹ ድፊት መሃቡ ክቕጽልን ዓለምለኻዊ ቅልውላው ጥዕና ከናውሖን ምዃኑ ምጥንቃቖም ይቕጽሉ ኣለዉ።
Omicron may be less severe on average, of course, but the narrative
Omicron ምናልባት ፍኹስ ዝበለ ክኸውን ይኽእል። ብርግጽ ብማእከላይ ገምጋሚና ንብል ዘለና፣ ግን እቶም ማእከላይ ወይ ፍኹስ ዝበለ ሕማም እዩ ዝብሉ ዘረባታት ዘጋጊ እዮም። ነቲ ሓፈሻዊ ግብረ መልሲ ከዓ ይጎድኦን፣ ዝያዳ ህይወት ከዓ የኽስርን ኣሎ። ኣካያዲ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ 18 ሚልዮን መልከፍታት ኮቪድ-19 ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተጸብጸቡ ኣዘኻኺሩ። ዶክተር ቴድሮስ ነተን ትሑት መጠን ክታበት ዘለዎን ሃገራት ይሰግኣለን፣ ኣብ መላእ ዓለም ዝለዓለ ዝርግሐ ክታበት ክህሉኻ ይጽውዕ። ንግዜኡ ቁጽሪ ናይቶም ዝመቱ ሰባት ተረጋጊ እዩ ዘሎ፣ ግን ንሕና ጽልዋ ኦሚክሮን ኣብ ልዕሊቶም ድሮ ደኺሞም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ዝተደብደቡ ስርዓታት ጥዕናን ስጋኣት ኣለና። ኣብ ገለ ሃገራት መልከፍታት ኣብ ዝለዓለ ጥርዞም ዝበጽሑ ይመስሉ። እዚ ኸኣ እቲ ዝኸፍአ ሳዕብየን ናይ ዝማዕበል ሓሊፉ ክኸውን ተስፋ ይህብ። እንተኾነ ግን ዋላ ሓንቲ ሃገር ካብቲ ጸገም ዝወፀት የላን። ኣነ ብፍላይ ብዙሓት ትሑት መጠን ክታበት ዘለወን ሃገራት የሸቐላን እየን። ምክንያቱ ሰባት ዘይተኸትቡ እንተኮይኖም ብዝተዓፃፀፈ መጠን ዝኸፈ ሕማምን ሞትን ከጋጥሞም ተኽእሎ ስለ ዘሎ። ኦሚክሮን ዝዓሌቱ ኮቪድ-19 ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ዓሌታት ኣዝዩ ብዝለዓለ መጠን ተመሓላለፍ እዩ፣ ግን ፍኹስ ዝበለ ከቢድ ሕማም ዘስዕብ ይመስል። እዚ ኸኣ እዚ ቫይረስ ኣብ ኣፈፈት ምስግጋር ካብ ደረጃ ዓለምለኻዊ ለበዳ ናብ ተመሓላለፍቲ ሕማም ጥራይ ወይ ኤንደሚክ ኮይኑ ሰብኣውነት ምስኡ ክነብር ዝኽእል ማለት እቲ ሓደጉ ነበር ዝኾነሉ ዝበጽሐ እንተኾይኑ ዝብሉ ክትዓት ኣበጊሱሎ። ሓላፊ ህጹጻት ኩነታት ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ማይክል ራያን ነዚ ይነጽጎ፣ እቲ ዝኸፍአ ናይዚ ቫይረስ ዘብቅዕ ጐሊሖም ዝረኣዩ ኣድልዎነትን ዘይምዕሩይነትን ብቕልጡፍ መልሲ ምስ ዝርከበሎም እዩ ይብል። ነዚ ቫይረስ ሎሚ ዓመታይ ክንውድኦን ኢና። ምናልባት ነዚ ቫይረስ ከይንውድኦ ንኽእል ኢና። እዚኦም ቫይረሳት ለበዳ ኣብ መወዳቱ ኣካል ናይቲ ስርዓተ ህይወት ኮይኖም ይተርፉ። እቲ ንሕና ክንውድኦ ንኽእል ነቲ ህፁፅ ኩነታት ህዝባዊ ጥዕና እዩ። እቲ ጸገም፣ እቲ ሞት፣ እቲ ሆስፒታል ምእታዊ እዩ። እቲ ምስንኻል ኣብ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ ስርዓታት ነዚ ዘሕዝን ፍጻመ ጠንቂ ዝኾኑ እዮም። እቲ ቫይረስ ኣይኮነን። እቲ ቫይረስ ሓደ መሳለጥያ ወይ መኪና እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ናብቲ ቫይረስን ህላውን ግብረ መልሲ ይህብ እዩ እቲ ጉዳይ። ኢንደሚክ ወይ ተመሓላለፊ ጥራይ ኮይኑ ምዃን ባዕሉ ጽቡቕ ማለት ኣይኮነን። ኢንደሚክ ማለት ኣብዚ ምሳና ንዘለኣለም ኣሎ ማለት እዩ። ንሕና ክንገብሮ ዘለና ብዝለዓለ መጠን ክታበት ህዝብና ትሑታት መጠናት ሕማማት ጥራይ ክህልው ወይ ዝኽሰተሉ ክንገብር እዩ። ዋላ ሓደ ክመውት መታን ከይህልዎ። ብናተይ ኣረኣያ እዚዩ መወዳእታ ናይቲ ህፁፅ እዋን፣ እዚዩ መወዳእታ ናይቲ ለበዳ። ኣብ ዋዕላ ቁጠባ ዓለም ዳቮስ ብቪድዮ ኣብ ዘስምዖ መደረ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረሽ ብተወሳኺ ንመራሕቲ ንግዲ ብቐረብ ክታበታት ኮቪድ-19 ንዝምዕብላ ሃገራት ክሕግዝወን ተማዕጺኑ። ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ቀሊል ግን ከ መሪር ሓቂ ኣርዮምናዮም። ዝኾነ ድሕሪት ገዲፍናዮ ንኸይድ ሰብ እንተሃልዩ ኣብ መወዳቱ ንኹሉ ሰብ ድሕሪት ገዲፍናዮ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ነብሲ ወከፍ ሰብ ክንከትቦም እንተ ዘይክኢልና ንሓደስቲ ዓሌታት ክፍጠሩ ንገብር። ምሕረት ዕዳን ፋይናንስን ነተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት እንተ ዘይጌርናለን ንሓደ ዝተኣሳሰረ ወይ ከዓ ዝተታሓዘ ግሎባዊ ቁጠባ ቁልቁል ዝደፍእ ዝተማዛበለ ሕውየት ክፈጥር እዩ።
into a tailspin.
መጠን ማሕሰይቲ ጾር ወይ ክሳራ ካብ ዘይምዕሩይነት ርሑቕ ዘባጽሕ እዩ። ጊላታት ጥዕና መራሕቲ ሃገራት ኮቪድ-19 ኣብ ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ሃገራት ምስፍሕፋሑ ከይተዓግተ ክቕጽልን ተፈቒዶም እቲ ሓደስቲ ዝያዳ ሓደገኛታት ዝኾኑ ዓሌታት ምቕልቃሎም ብቕልጡፍ ክውስኽ ጥራዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቁሩብ ምቕናስ ኣብ መዓልታዊ ዝፅብጸቡ መልከፍታት ኮቪድ ተመዝጊቦም። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ሞታትን ሆስፒታላት ዝኣትውን ክልቲኦም ክቢ ኢሎም ኣለዉ። ሓደ ትንበያ ወይ ሞዴሊን ዝእምቶ 300,000 ተወሰኽቲ ኣሜሪካውያን ክሳብ መጋቢት ኣብ ዘሎ እዋን ክሞት እዮም። ኣብ ኤውሮጳ ፈረንሳ እቲ ዝለዓለ መዓልታዊ መልከፍታ ናይ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ሕጂ መዝጊባ። ኢጣልያ ኸ ልዕሊ 220,000 ሓደስቲ መልከፍታት ጸብጺባኣላ። ልዕሊ 900 ሞታት ኮቪድ ድሮ ኣብ ዝወርሒ ኣብ መላእ እንግላንድን ዌልስን ተመዝጊቦም። እዚ ኣሃዝ ኣብ ሓደ ድሮ በዳሂ ዝኾነ እዋን ንመንግስቲ ብሪጣንያ ዝመጽእ ዘሎ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ኣብዚ ቀረባ እዋን እቶም መደብ ቢ ዝተባህሉ መምርሒታት ምብቅዖም ወይ ከዓ ምውድኦም ከፍልጥ ተስፋ ይገብር፣ ንሚልዮናት ሰባት ናብ ቦታታት ስራሕ ዝመልሶም እዩ። ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ካብቲ መንግስቱ ኣትሂዎ ዘሎ ውርደት ግዜያዊ መሰናኽል ክፈጥረሉ ይኽእል። ዝሓለፈ ሰሙን ኩሉ ዝተረፈ ክፋል እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ማዕፀውቲ እንከሎ ንሱ ጉንበት 220 ኣብ ሓደ ኣብ ወግዓዊ መንበሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ቁፅሪ 10 ዳውኒንግ ስትሪት ዝተኻየደ መዘናግዒ መደብ ተረኺቡ ከም ዝነበረ ተፈዲሑሎ። ንሱ ግን መምርሒታት ይጥሕስ ከም ዝነበርኩ ኣይፈለጥኩን ነይረ ክብል ይማጎት። ዝኾነ ሰብ ዝነገረኒ የለን። ዝኾነ ሰብ እዚ ኣንጻር እቶም መምርሒታት ዝኾነ ነገር ኢሉ ዝነገረኒ የለን። ማለት ጥሕሰት መምርሒታት ኮቪድ ወይ ናይ ስራሕ ንጥፈት ዘይኮነ ነገር ንገብር ከም ዝነበርና። ምክንያቱ ብቕንዕና ክብል እንተኮይነ ኣነ ንምንታይ እዚ ክካየድ ተገይሩ ወይ ክካየድ ተፈቒዱ ክሓስቦ ይክእልኒ። ኣብ መወዳእታ 220 ኣብ ቁፅሪ 10 ዳውኒንግ ስትሪት ተኻይዶም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ክልተ ካልኦት መዘናግዒ መደባት እውን ሕቶታት ተላዒሎም ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ሚስተር ጆንሰን ብኸመይ ብዝበለፀ ኣገባብ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ክእል ኣለዎ ዝብል ክፉት ዕላል ወይ ዝርርብ ኣሎ። ምውዳእ ወይ ከዓ ምእላይ ናይዞም ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ዝተኣታተዉ ክሳብ ሕጂ ዝፀንሑ ቀይድታት ብብዙሓት ኣብ ውሽጢ ዓቀባዊ ሰልፊ ዝርከቡ ብድሕሪ ዘቕመጡ ኣባላት ባይቶ ንዖም ንምሕጓስ ተባሂሉ ዝግበር ፈተነ ከም ዝኾነ እዩ ዝረአ። እዚ ለበዳ ካብ ዝኽሰታት ሒዙ ልዕሊ 150,000 ሰባት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብሰንኪ ኮቪድ-19 መይቶም፣ ድሕሪ ሩስያ እቲ ኻልኣይ ዝዓበየ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ምዃኑ እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.